Já, herra forseti, ég vil leyfa mér að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra aðgerðir til að styrkja starf háskóla á landsbyggðinni og tryggja betur fjármögnun þeirra. Óeðlilega lítið af starfsemi íslenskra háskóla hefur fengið að byggjast upp á landsbyggðinni og hefur skortur á fjármögnun þeirra ýtt undir þá öfugu þróun. Í þessu sambandi rétt að inna sérstaklega viðhorfi og áformum hæstvirts menntamálaráðherra vegna háskólanna á landsbyggðinni, háskólanna á Akureyri og á Bifröst og landbúnaðarháskólana á Hvanneyri og Hól og þá ekki síst áframhaldandi sjálfstæðis þeirra. Ennfremur uppbyggingu rannsóknastarfs á þeirra vegum á landsbyggðinni. Vil ég sérstaklega inna hæstvirtan menntamálaráðherra eftir því hvort hún sé sammála þeim sem hér stendur að spara megi umtalsverða fjármuni og leið styrkja starf landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri með því að flytja þangað þá rannsóknastarfsemi hans sem nú fer fram á Keldnaholti.
Svarar hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir og undirbúin í fyrir